Evo, nakon napornog prvog vikenda i napornog puta stigli smo u Los Angeles. Tu nastavljamo naše pripreme za sljedeći vikend. Imali smo vremena i da se odmorimo i oporavimo. Tako da ovdje ćemo da nastavimo pripreme za ništa manje jake protivnike u odnosu na prvi vikend. Radimo, treniramo, također ćemo odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Amerike. Tako da spremit ćemo se najbolje što možemo za ono što nam predstoji i nadamo se najboljem rezultatu.